Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Иранда тұрып жатқан этникалық қазақ азаматы ол жақтағы жерді жеке меншікке берудің жайын бұл іске үкіметтің қалай араласатынын әңгімелеп берді. Иранның Гүлстан провинциясы Бендер Түркмен қаласының маңында тұратын этникалық қазақ Байділла Ескелді жер шаруашылығымен айналысады. Қазақстанда жуықта шыққан жердауынан хабардар ол кісі Азаттыққа берген сұхбатында бұл оқиғаның себебіне қатысты пікірмен де бөлісті. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Шаруашылығы мен қай кезден бастап айналысып келе жатырсыз?
Мен қазір жасым 48-де, 50-ге жақындағанмын. Сосын мына жер дегенде біздің жаңа әкелеріміз үш ағайынды ғой. Әкеміз солар жерді алыпты, егіп келатыр. Сосын бізде әкеміздің жұмысының жалғасы, бізде соны егеміз. Бұл жерде бір жұмыс емес қой, басқа да жұмыстарды қылады, бірақ жерге де айналысты да. Жер сатып алған екен.
Қанша гектар жер?
Біздің енді осы уақ өзіміздің егіп жүргеніміз 40 гектар.
Не егесіздер жерге?
Біз арпа менен бидай егеміз жерге.
Ал енді ол арпа бидайды жинап алу өсіру мәселесі қаншалықты жолға қойылған сіздерде?
Бұл жерде мысалы бір 20 гектар ма биыл арпа ектік та 20 гектар бидай ектік қойыз деген. Бидайды үкімет өзі алады ғой. Алдында егістен бұрын жаңағындай дағы бар ма не шарт. Оларды бидайды өзі алады. Арпаны да биыл алды, кейінірек пұл береді. Арпаның бәсі төменірек, бидайдың бәсі жоғары.
Үкімет өзі сатып алады сіздерден.
Сатып алады, иә. Ол міндетті түрде алады.
Осы жер шаруашылығымен айналысатын қанша қазақ бар?
Ә, мына жерде ма?
Иә.
Біздің енді әкеміз үш ағайынды дедім ғой. Сосын мына жерде де бір үш ағайынды бір кісі бар, бір 7-8 кісі жерге айналысады.
Сіздер қай жерде тұрасыздар?
Біздің енді облысымыздың аты Гүлістан ғой, мына Каспийдің жағасы. Қаламыздың аты да Бендер Түркмен. Сол Бендер Түркменнің төңірегінде де жер, мына шығысында бар, ілгергі жағында, кейінгі жағында жерлеріміз де бөлек бөлек.
Жалпы сіз жерді сатып алғансыз е үкіметтен? Әлде жалға алдыңыз ба?
Жоқ, жерді жеке меншік қой бұл жерде. Жер деген әркімнің өзінікі жер. Әуелде қалай алған? Біз сатып алғанбыз. Өзіміз сияқты біреу егеді екен, сонан сатамын дегенде одан алыппыз да. Жеке меншік адамнан сатып алдық. Ертеректі алыпты.
Жалпы жерді жаңағы құнарландыру мәселесін қалай іске асырасыздар?
Бұрындар деген жерді бір жыл егіп, бір жыл екпейді ғой. Оған мына жерде атына аеш дейді, барыстың тілінде. Бір жерді еккесін, бір жыл ендігі жыл келесі жыл екпелемес деп жатыр ғой. Сөйте деген да бұрын. Енді мәселен биыл осы қазіргі кезде жағдай не ғой енді? Бір жыл екпей қоюға болмайды ғой. Әр жылда егіп тұрмаңдар кәсібін қолғасын. Енді ол қалды, бірақ бір жыл мысалы арпа бидай ексең, бір жыл тамығы мақта екпелі.
А, мақта.
Мақта. Я мысалы бір жыл арпа бидай, екі жыл еккенде бидайды бір жылда канула дейді ғой, майын алады, тары сияқты бір уақ, сондай да егіледі. Я болмаса жаңа жерге азот иманандай жерге себіледі ғой.
Иә, жеке меншікке жер алу, сатып алу қаншалықты жолға қойылған, оңай ма сіздерде?
Жеке меншікте енді жерді мәселен жалға алам дегенде де жеке меншіктен алмалы. Үкіметтің қолында жер жоқ қой. Жердің бәрі жеке меншік, мәселен мына жерде елдің қолында, әркімнің, біреудің көп, біреудің аз жері. Сосын тек сатам деген адам бір күнде барады да сатады, бір күнде барып жаңағы қағаздары жердің, соны барады да мына жерден ананың атына өткізіп береді, сосын анау иесі болады да.
Отбасыңыз жайлы айта кетіңізші.
Отбасы бір балам бар, екі қызым бар.
Балаларыңыз немен айналысады?
Баламыз да оқып жүр. Бала шағам кіші, иә, 18-де баламыз. Оқиды. Машина оңдаймыз, аламыз, сатамыз кейде тракторды. Оңдап сатамыз.
Жерді жыртатын барлық техника өздеріңізде ғой сонда, иә?
Иә, техника өзімізде бар, иә. Трактор жер жыртатын, ол бұл бәрі бар. Жерге у себетін жаңа олар бар, дәрі себетін. Олар болмаса бәрін ақшаға не қылсаң ол қолыңа аз пұл қалады ғой.
Жалпы жаңағы еккен өнімдеріңізді үкімет өзі сатып алып отырады. Енді қаншалықты деңгейде сіздерге тиімді бағамен алады?
Бізді енді бидайды биыл 15 күннен бұрын орып бердік қой бәрін. 10 күннен кейін ақшамызды берді бидайдың. Әр килограмын 1280 теңгеден алды. 1280 Иранның пұлына, енді Қазақстанның пұлын мен білмеймін неше болатынын. Әр килограмын, иә. Бидайды да 1000-нан аламыз деп тапсырдық арпамызды да. Енді арпаның пұлын кейінірек береді. Қазақстанның арпасы келіп жатыр мына Иранда арзан деді. Қазақстанның арпасы өте арзан. Бірде арпасы тоқ екен. Бұл жерде оны егіп малға береді ғой алып. Қазақстанның арпасы қатты дейді да, оны жарып жаңағы дегірменге уатып береді малдар. қазақтың арбасы деп атырқы, орыстықы ма, қазақтықы болмалы. Қазақстанның арбасы 700 түмен, бізден өзі 1000 түменен үкімет алу атыр. 300 түмен өзіміз субсид.
Субсидия береме сіздерге сонда, үкімет?
Ол енді Қазақстанның кінен бәсінен жоғары қиым бәске алу атыр да, сосын Қазабасын өз жан қалтасынан төлейтін болып атыр деп айтып атыр. Жәрдем дәуір дейханға.
Жақсы.
Иншалла. Болды, болды. Сау.
Рахмет.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Алуан пікір Азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.